Kui paljud teist on jõulude tulekuks ettevalmistusi juba tegema hakanud? Kellel on välja vaadatud kuusk või kuuseoksad ja nad tuppa üles seatud? Üks inimene. Tugli ja aktiivne. Kui paljud on üldse kuskil mingisuguseid kaunistusi sättinud, teinud, plaaninud? Veel üks, kaks, kolm. Tilkhaaval tuleb. Kui paljud on mõelnud kingituste peale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja ikka tuleb. Annasin just peale piilitundi tegi ühes üks toreda ettepaneku, et me võiksime mõelda järgmisel nädalal meil olemas olevate raamatute ajastut igatsus kinkimise peale. Oma tuttavatele, oma sõpradele. Sõike hea tore raamat, mis räägib Jeesuse elust alates sünnist kuni surmani ja sellest, mida tema teeb. Mõistliku hinnaga ka, nii et kingituseks väga sobib. Kui paljud teist on jõulude ettevalmistuseks teinud midagi sellist, mis paneks jõulud kiiremini tulema? Kuidas see veel käib? See ongi see küsimus, millega me aegajal Kristiga kakleme, et kui mina ütlen tulle, et minu meelest on jõulupreemia üks kõige mõtetumaid asja üleüldse. Saada seda mulle meeldib, aga maksmisel ma suurt mõtet ei näe, sest üks kõik, kui palju keegi pingutaks, siis jõule ta kiiremini tulema panna ei saa. Siis see ongi midagi sellist. Me ei saa teha mitte midagi selleks, et jõulud kiiremini tuleksid. Mis saaks siis, kui me ei teekski mitte midagi jõuludeks valmistumisel? Kas jõulud tuleksid ikka? Kurvad jõulud, kelle jaoks? Selle inimese jaoks, kes mitte midagi ei tee. Aga jõulud tuleksid ikka. See on selline asi, selline aeg, mis käib vääramatu kindlusega aastast aastasse. Siis, kui mitte keegi ei valmistuks jõuludeks, kui mitte keegi mitte midagi jõulude tulemiseks ei teeks, nendest midagi ei hooliks, siis aastast aastasse käiks ikka. See on sünnipäev. See on sünnipäev, mis toimub hoolimata sellest, kas sa pead seda või mitte. Iga aastaga sa saad aasta võrra vanemaks. Jõuludega on see täpselt samamoodi. Jõulud on ühtlasi ka iga aastane meeldetuletus sellest, et Jeesus tuleb. See on meeldetuletus tegelikult sellest, et Jeesus tuli enam kui 2000 aastat tagasi nüüd. Aga veel rohkem on see meeldetuletus sellest, et Jeesus tuleb tagasi. Tema tagasi tulek on piibli üks enim korratud õpetusi ja näiteks Paulus on kohati täiesti veendunud, et seda asja on nii palju räägitud, et rohkem rääkida sellest mõtet ei ole. Võtame lahti esimese Tessaloonika kirja viienda peatüki ja sealt esimesed salmid. Esimese Tessaloonika viies peatükk. Ja Paulus alustab seal nii. Aegade ja tundide kohta vennad ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb. Jeesuse tulek on üks selliseid asju, mida ei ole vaja tegelikult üle korrata. Viies peatükk, esimese Tessaloonika kirjas. Jeesuse tulek on üks selliseid asju, mida ei ole vaja üle korrata. Sellest on nii palju räägitud, selle kohta on nii palju tõendeid, et Jeesuse tulek on reaalsus. Iga üks, kes sellesse natukenegi süveneda tahab, saab sellest aru, kuigi esmapilgul võib asi natukene segane tunduda. Just sellise süvenemise taha jääbki sageli väga palju asju. Ardi, ma palun, et sa otsiksid üles ühe sellise asja nagu purromeeter pildi. Purromeeter, nõrga peega. Ja küsin seda, kas te teate, mis asi see on? Mis asi on purromeeter? Mingi mõõteriist. Mida sellega mõõdetakse? Purromeeter, jah, nii nagu Marko sa ütled, on ilus selline mõõteriist või mõõtevahend. Kõiksugused meetrid viitavad taaliselt mõõtmisele. Kui ampermeetriga mõõdetakse mida? Voolutugevust. Voltmeetriga mida? Mida näitab ampermeeter, mis ühikud tulevad? Ja voltmeetril? Ja mis iganes purromeetril, siis purromeetriga mõõdetakse tulemus võiks olla purriid. Tegelikult ei ole. Siis purromeeter on nüüd see asi, mis seal on üks mees, kes purromeetrit demonstreerib. Ta ei mõõda sellega. Teate, kes see mees on? See mees on Ain Kallis. Ja ta töötab Tõravere observatooriumis. Ta on Eesti üks suurimad ilmatarku üleüldse. Ja purromeeter on see asi, mis, mille ühte juppi ta peos hoiab. Eesli saba, jah. Räägitakse, et purromeetri ehitamisel on väga oluline see, kui pikk pulk on, kui palju see pulk maases on, milline on eesli kõrgus, aga kõige olulisem osa ongi just see, mida ta peos hoiab. See saba. Purromeeter on nimelt maailma kõige täpsem ilma mõõtmise vahend. Kuidas saab purromeetriga ilma mõõta või ilmast midagi teada? Väga lihtne. Esmapilgul võib see olla segane, kuid kui te vaatate natukene seda saba ja mõtlete seda, mida ilm võib selle sabaga teha, siis te saate väga hästi aru. Öeldakse nii, et saba liikumine annab märku sellest, kas tuul on või ei ole. Kui saba ei liigu, siis on tuulevaikus. Vihmakorral hakkab saba otsast vett tilkuma. Päikesepaistelise ilmakorral heidab saba varju. Kui saba on härmas, on õhutemperatuur alla nulli. Kui saba pole näha, siis on udu järelikult nii paks või on lihtsalt tööpimedus. Räägitakse isegi seda, et kui on orkaan, siis saba on täiesti kadunud, sellepärast, et see orkaan on ära viinud. Ja kõiksugused need muid ilma ennustuse või ilma näitamise viise purromeetri peal nad väga hõlpsasti näha. Mõned asjad on nii selged ja nii loogilised, et kui sa natukenegi süvened, siis sa tead, kuidas mood sellega toimida tulla. Purromeeter on üks neist. Sa võid leiutada või leida neid viise, kuidas purromeetriga ilma näha tuhandeid. Ja samas pole seal mitte midagi muud kui üks nöörip. Siis kui sa süvened. Ja Jeesuse tulekuga on täpselt see sama. Kui sa natukenegi süvened nendesse märkidesse, mida sa näed enne ümber, siis sa tead seda, et Jeesus tuleb, et tema tulek on lähedal. Siiski on midagi, mida me ei tea. Ja Paulus jätkab sellest siis esimese Tessaloonika viiendas peatükis nii. Te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii nagu varase öösel. Küsimus ei ole selles, kas Jeesus tuleb. See on selge, et ta tuleb. Küsimus on pigem selles, millal Jeesus tuleb. Ja Paulus vastab siin, et nii nagu varase öösel. Sisuliselt ta ütleb, et keegi ei tea seda. Ta ütleb, et Jeesus tuleb siis, kui sa seda kõige vähem ootad, siis kui sa kõige vähem sellele mõtled, siis kui sa kõige vähem valmis oled. Sest see on see aeg, kui vargad käivad. Just nii tuleb ka inimese poeg tagasi. Jeesus ütleb ise, et Mattuse evangeelium 24. peatükis, et seda aega ei saagi mitte keegi täpselt kunagi keegi teada. Ta ütleb, et seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Ja seetõttu kutsub ta üles olema ka valvel ja valmis. Ta ütleb Mattuse 24. siis edasi, seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil teie ei arvagi. Tessaloonika kirjas jätkab Paulus aga kirjeldusega sellest, mis saab siis, kui me valmis ei ole. Esimese Tessaloonika 5. peatükk ja 3-5. salm. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusolud lapseootul naise peale ja nad ei pääse pakku. Teie aga vennad ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tavada nagu varas. Teie kõik olete valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Ta räägib siin sellest, et tuleb äkiline hukatus. Äkiline neile, kes ei oska seda oodata. Neile, kes teevad oma igapäevased töid ja toimetusi. Neile, kes mõtlevad tuleviku plaanidele ja ei mõtle selle juures rohkem Jumalale kui ainult tõdemusega, et see lugu piiblist on üks paras muinasjutt. Sellepärast, et me ei ole näinud seda, Jeesus tõepoolest tuleks. Nad tõdevad seda, et Jeesusel, Jumalal ja tema tulekul ei ole nendega mitte mingit pistmist. need niimoodi uskujad kaotavad tegelikult tohutult. Inimesed on täiesti veendunud, et nende arvates mitte eksisteerivast Jumalast on neil rahu ja kindel olek. Tema ei sega nende praegusi tegemisi ega tulevasi plaane. Ja siis, kui Jeesus tuleb, mis siis saab? Ilmutuse raamatu 6. Peatükk 15. salm, 16. salm ütleb tegelikult väga hirmutavalt või koledalt seda. Ning ilma oma kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsed ja kõik orjad ja vabad peitsid endad koopasse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peike meid troonilistu ja palge eest ning talle viha eest. Need, kes on just öelnud, et meil on rahu ja kindel oleks sellest Jumalast, keda ei eksisteeri, keda ei ole olemas, keda meie ei usu, nüüd hakkanud äkki uskuma. Ja nad on avastanud, et neil ei olegi rahu ja kindel olek. Ja nad jooksevad ja nad peidavad ja nad otsivad ise enda surma. Ilmutuse 6, 15 ja 16. Kuid Paulus ei ütle ka seda, et Jumala laps ei saa see Jeesuse tulek tabada nii nagu varasöösel. Jah, ta räägib sellest, et Jeesus tuleb tagasi nii nagu varasöösel, kuid ta ütleb, et meie võime valvata. Vahe ei ole selles, et meie võiksime teada seda, millisel hommikul, päeval või õhtul Jeesus tuleb, vaid selles, et me oleme valmistunud tema tulekuks. Nii nagu varga vastu annab valmistuda, uksed lukku keerata, aknad üle käia, kallimad asjad kuskile turvalisemasse kohta ära panna, mitte jätta midagi vedelema, siis ka Jeesuse tulekuks annab valmistuda. Paulus kutsub meid ülesse, nii siis ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. On selge, et Paulus ei räägi siin sellest, et kristlased ei tohiks ühel kööl magada. Kui ma küsiksin teilt, et kes teist täna öösel magas, siis kõik tõstavad käed. Pea igal öösel enamus kristlasi magab. Ja see ei ole Pauluse poolne etteheide või ettekirjutus, et sa ei tohiks öösel magada. Iga inimene vajab ööpuhkust, sest muidu ei suuda ta järgmisel päeval mitte kuidagi normaalselt ärkvel olla. Paulus kutsub siin ülesse mitte ärkvel püsima, vaid pigem valvama, nii nagu seda ka meie eelmine piiblitõlge väga kenasti välja tõi, ning kutsub korralikult valvama. Teate, valvamisega on siuk asi, et see on kohati suhtumise küsimus. Suhtumine, mis on tingitud sellest, kui väga sa kardad või kui väga sa tunned, et sul on vaja valvata. Minu üks esimesi töökohti oli siis koolis uuevaheaegadel kalakasvatuse valvurina, öövalvurina töötada. Esmapilgul see ilus, tore, lihtne amet, sellepärast, et kalad teadupärast ei kipu kuskile ära põgenema või laiali jooksma. Nad on kindlalt oma basseinis kinni ja kõik ongi ilus ja kena. Minu ülesandeks oli tegelikult valvata seda, et mõni kuri inimene ei aitaks kaladel sealt basseinist võibolla vastu nende tahtmist lahkuda. Ja siis, kui ma kedagi nägema oleks juhtunud, siis ma oleks pidanud telefoni võtma ja helistama lähedal asuvatele inimestele, töötajatele, kes oleks tulnud ja nende pättide ja kaabakatega midagi ette võtnud. Asja oli väga lihtne. Sellest päevast alates, kui sellest õhtust alates, kui mina sinna valvesse läksin, ei sattunud sinna enam mitte keegi. Juba ainuüksi ühe poisikese olemasolu valvurina või valvajana oli nii palju korrale kutsu. Ja kui enne oli näha ikka igal päeval või vähemalt 4 korda nädalas seda, et taas oli kuskil taiavõrk katki lõigatud ja taas oli kuskil sees käidud, siis peale seda, kui mina sinna läksin, ei olnud seal süüksed temp enam kunagi. Ja teate, see hakkas uinutama. ühel õhtul ma avastan seda, et päev on kuidagi või see päevane uni on kuidagi lühikeseks jäänud ja vägisi kippus kuskil seal kella 2:30 paiku uni peale. Ja kui nüüd teades seda, et ei ole mitte kedagi, kes siia vaani tulnud on, siis miks peaks olema keegi, kes ka täna tulla võiks? Siis sellise teadmisega on ju isegi täiesti mõistlik magama jääda. Märkasin hetk enne seda, kui minu ülemus juhtumisi pärav sisse astus. Lihtsalt esimest korda kontrollima tulles. Seekord läks mul õnneks. Ütleme nii, et rohkem peale seda ma ei jäänud mitte kunagi enam magama. Mul läks õnneks ja minu töö ei alles. Minu taskuraha suve lõpuks oli päris kopsakas ja kalasid rohkem ei kadunud kui need, mis kokkuleppel ülemusega kaduda said. Valvamisega ongi niimoodi, et mida rohkem sa valvad, mida tulemuslikumalt sa valvad, seda uinutavamaks, seda üksluisemaks asi muutuda võib. Vallurit võib tabada selline harjumus. Vallurit võib tabada selline harjumus, mis paneb teda mitte valvama. Aga kristlastega Jeesuse tulekut oodates see ei tohi meid mitte kunagi tabada. Ja samas ei saa meid motiveerida ka hirm selle ees, et kui me ei valva, siis tuleb keegi ja siis tuleb ülemusel laseb meid lahti. Kui me ei valva, siis Jeesus tuleb ja me hukkume. Kui me valvame ainult hirmu tõttu, siis on see ilmselt üks põhjus hukkumuseks nii kui nii. Paulus räägib siin sellest, et me peame vaatama seda, mis moodi me valvame elame. Ta viitab siin joodikutele, kes öösel on purjus. Ma võin öelda, et minu arvates selline joodik, kes öösel purjus on ja päeval kaine on, ei ole just mitte see kõige hullem variant. Mulle rohkem või vähem meeldivad siis need joodikud, kes ka päeval purjus on. Sellepärast, et päeval satuvad on mulle rohkem ette. Kuid jutt ei ole siin mitte niivõrd alkoholist kui sellest, mis on see, mis paneb meid öösel magama. Mis paneb meid mitte valvama. Kristlase elus, tegelikult iga inimese elus, on pat see, mis uinutab ja paneb meie valvekorrad kuidagi selliseks uniseks, mitte tavaliseks. Teeb need selleks, millest kasu ei ole. Pat on see, mis hägustab meie arusaamist Jumalast ja tema tulekust. Pat on see, mis paneb meid lootma, et tema tulekupäev võiks olla veel natukene kaugemal kui sel ajal, kui me saame ühel hetkel hakkama selle ilusa korraliku, normaalse vallumisega taas. On öeldud ka seda, et pat hägustab vaimuliku arusaamist just samamoodi, nagu alkohol hägustab reaalset elu. Mida Paulus pakub? Ta pakub meile lootust, kinnitust ja võimalust elamiseks. Ja pakub seda meile kohe järgmises salmis. See on siis 5:8. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga. Lugesin see nädal ühe teises maailmasõjas mereväes teeninud Ameerika sõduri mälestusi. Ta meenutas, et ta teenis ühel laeval kuulipildurina. Ja kuna mehi oli vähe, siis pidid kõik alati valmis olema. 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Nad võisid küll magada, aga niipea kui häire tuli, niipea pidid nad olema oma relvade juures selleks, et kas siis vaenlase laeva või lennukit või allveelaeva tõrjuma. Niipea kui häire tuleb, peab tegutsema. Ühel päeval oli ta just tussi algu kuulis siis häire signaali. Kuulis seda, et vaenlase lennukid tulevad ja ründavad. Enam ei olnud aega seibi maha loputamiseks ega kujutamiseks. Ta kargas välja, haaras kiivri ja jooksis oma kuulipilde juurde. Just nii, nagu ta tussi alt tulnud oli. alasti. Ainult kiiver oli peas. Ta kirjutas, et tagantjärgi mõtleb ta sellele, mis nägudega võisid vaenlasel lendurit vaadata alasti meest kuulipilduja taga. Kuid tol hetkel ei olnud laega seda mõelda. Tol hetkel oli tal hirmus valus, sellepärast need paruni kestad, mis need kuumad paruni kestad, mis tema kuulipildujast välja lendasid, need tegid põrgu piina. Kõrvetasid tema jalgu, nii et pärast seda ei saanud ta mitu nädalat korralikult liikuda. Ta koges omal nahal seda, kui vastik ja kui ebameeldiv on ilma kaitserüüta olla. Usk, lootus päästeks ja armastus on need kolm asja, mis igal kristlusel Jeesuse tagasituleku ootamise ajal peavad olemas olema. See on see kaitserüü, ilma milleta võib meil olla vastik ja ebameeldiv. Need on need omadused, mis muudavad meie igapäevast elu ja eristavad Jumal lapsi nendest, kes Jeesus tagasi ei oota. Need on need, mis paistavad välja ja mis muudavad meie elu ja tegelikult ka teiste elu. Ja kõige lõpuks siin esimese Tessaloonika kirja viienda peatüki alguse mõtte lõpuks räägib Paulus sellest, et Jumal armastab meid. Et Jumal ei vihka meid, vaid armastab meid ja soovib meid päästa. Ta ütleb nii, 9. salmist, sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issande Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud. Et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. See pärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Ta ütleb, et ei ole vaja enam karta ja hirmu tunda. Ta ütleb, et Kristuse tagasitulekut tuleb oodata rõõmuga, sest see muudab kõik. Korintlastele kirjutate nii, mida silme ei ole näinud ega kõrve ei ole kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud. Selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Jeesus tuleb tagasi ja see on teadmine, mis peaks muutma kõike. See on teadmine, mida tegelikult ei peaks kordama. Sest seda võib iga vähegi mõtlev inimene ise näha ja kogeda. Ja kuigi me ei tea seda, millal see täpselt juhtub, millal koidab see hommik, kui Jeesus tuleb, siis peame me olema valmis ning valvama, teadma seda, tema tulek on lähedal. Ja me ei tohi lasta ennast mitte kunagi uimastada selle mõttega, et aega veel on ja on võimalik. Uuesti ja uuesti tema juurde tulla. Mitte täna, vaid homme. Jeesus tuleb ja seepärast peab sinu elu täna valmis olema. Jõulud tulevad oma soodu. Ka siis, kui keegi ei valmistu. Ja nii nagu te leidsite, need jõulud, milleks sina ei valmistu, saavad olema kurvad jõulud. Jeesus tuleb ka. Ja kui sina selleks ei valmistu, siis need saavad olema, siis see saab olema kurb tulek sinu jaoks. Hea on aga see, hea on teada seda, et kui sina valmistud, siis saavad sinu jõulud rõõmsaks. Ja saab ka see päev, kui Jeesus tuleb rõõmupäevaks. Amen.
Jeesusele enda
Meie hea isa taevas, me täname sind selle eest, et Jeesus Kristus võib olla meie juht sellel rännaku teel, sellel võitluse teel, selles võitluses saatana vastu. Jumal, me täname sind selle eest, et läbi Jeesuse on meile võit valmis pandud ja et meie osa on valvata ja hoida ennast tema läheduses. Jumal, me palume siis, et me ei kahtleks mitte kunagi selles, et Jeesus tuleb. Ja me palume ka seda, et me võiksime olla valmis selleks tema tulekuks ja näha seda, kuidas moodi tema tulek meie elu muudab. Jumal, me ootame seda Jeesuse tulemise päeva ja seda head, mis siis meile valmis pandud on. Seda, mida sina oled teinud meile, keda sina armastad. Täna me kiidame sind selle eest, et me võime pidada ennast sinu poegadeks ja tütardeks, sinu sõpradeks ja selle eest, et sina oled meie sõber ja meie isa. Täname sind selle eest, et sina ei jäta meid kunagi maha. Tänu kiitus, et kuuled meie palved ja tahan meid alati õnnistada. Aamen.